Ephesus chiji, suraguba. Pain le ya tu ni mi ruo. Ebo ye ganavo, to le fie jo. Ni mi kami unchan, ye la mi tu ye ko dede ye ije. Ye gba e ganyan yi kun chiji chi. Nya kakbo ji yen ruo ni mi e fion. Ruo gana gba ni e jin yi kun chi. E ti e za nan ji na e gan so ko vo nan na. Be mi gan skia yin, ye pa ta yi do jian le. Ichi dambo gangani be uwa na kanji yin. Ichi fe jen yen dondo na go uwa jen na kanji. To ye kwa e jen yin na. Ke za na ji ke na. Ito mo be na kanji yin. Mwa je tile na ya go fushi yen soko na. Ama ye gwen yen soko do kun ton achin. To ti chun ya yi man wanchin ton achin. Na kame na ya atu ni miru ho. Ebo ye gana vwa yi jo na. Uke je la yi be dan ra yo be kristi yin. Be manan yen soko yin. Ati gabo yeyo. Ni ba ke ibo be Kristi Jesu yin. Ula yi na kigani biw yin. Na ya jin yu kunchi biw yin ni mi sama jona. Uji nanana. Mwa la chi wun wan chuko ye kati utula. Ni mi kami kpata na ebe na. Nye manu ni mi chichinu la wii. Ni mi Kristi Jesu ona. Gama be mane soko yin. Ati gabo yeyo. Be yi akpe yin. Uye tune eto lo na. Amere atoyen soku yo. En don do debo na ya di fare tubo na. De gana wii susu yon ko keri yon eto ana. So ko yi ye za nan ji yon. To ni mi ba ke ibo be Kristi Jesu yin. Mwa yi jie bo e li ra yon eto wangi jo. Na unto a di shiri ya ya ni na. Na yi ya jana. Ye na ji ye za ji kati ji. Be e gwa mi man yi na. Na ya u di ji e yi badun chi ji na. Ato chi e yi ni mea e bazun chi ji na. Nana ye ene za wangi jo to jin ni mi na kambo na. Ye patupa ene yi le na. Ni mi kami unchon ya ke gambe Kristi yin. Ye ye gaji. Ye ma yi yan eza titsa ti jien so kwa. Ye de kansan don do dan ni mi alika oli jibwa. Na ji fe dun ta e ti alika oli na ji so kwa jin be zu ji na. Ye dan ni mi je na no bambe ye tu yin. To bambe so kwa yin. Amagbali ni mi bake ebo be Kristi Jesu yin. Ye na ji pa yin le akpe ana. Aye labe ato ba be ewa tutu Kristi yin. Gama Kristi otola lafi abe a ya ni. Be nou la ya uduji. To eza ji kati ji jini ni ne. Gani be na kan unto yin. Wan shen pa na gan gani be do ji yin. Ti a jima kiri ji na gmiya. Wan atawra yin ya uduji. Gani be gami ji yin kuya. Ebo udebu la na yin ti gu bagaji u jin ya li woro. Nini ni mi ba kyo be unto yin. Be yoko nana ima ula la fi a be. Be gwa tutu yin e ti ebo. Kristi a man kiri bo na da tata tiyan bo na kuya. Be gwa ebo yin. Wan na yin ti gu ba bagaji kuke ba ni mi na kaninyo. Uti ke ja la jin e ba soko be. Ebo unchon Kristi be. Titi wazun yin la bari wangi yin la fi a eza pata. Ya ye za ji kati ji. Na ji akpe a lo kwa be so kwen le na. To ya ya u di ji na ji to bu le na. Be gwa Kristi yin yi kwa ata. Ya u di ji to ye za ji kati ji. Jun wo na ya be ye goro nyan da. Ni mi ru ni nyon na. E bo ga bo gan chin. Ye za ji kati ji ye za kindo chi ji. Kwa ye ga ji bia. Amakba ni ya ji ye za kinini. Gani be ye za ji yin so kwen yin. To ni mi ya li yin so kwen. Ama tu ye to ma ta ye ti kin shi na tun chi ji. To a nabi ji la shi shi na. Ta kun yon kun suru wa. O ma yi Kristi Jesu to. Munga ye za na ye lagwa sun. E ba tu pa ta gi kini be do ji na. U chi ye lugwa u fe sa. Ti a ji ye kata li chi yon so ko ni mi to cho. Ni ba ki o gani bi win. A ye tu ye to tu gani be ye za na ji ke na ye pa ta. Che la e je kata ba na so kwe fedun be e waru huina.